Pada sebuah kapal, N.H. Dini. Bab 4, bagian pertama. Aku semakin sering menari di istana, kecuali untuk hari-hari yang bersejarah, juga untuk tamu-tamu yang datang dari luar negeri. Suara yang sampai padaku di tempatku bekerja amat beragam. Semula akibat yang kurasai amat menyakitkan. Lama-kelamaan aku terima itu dengan kelapangan dada. Kuanggap ini sebagai tanggung jawab dari kerja yang telah kupilih. Dan orang-orang itu, orang-orang yang telah mengabarkan cerita yang bukan-bukan mengenai diriku, mereka terlalu iseng dan cemburu. Aku menari, lalu menerima barang dan kesenangan berupa makanan dari negeri asing sebagai bayaran. Desas-desus yang mengatakan bahwa aku tidur dengan paduka ini atau itu tentu saja hanya merupakan omong kosong yang tidak ada artinya. Aku tetap menjalankan kewajibanku. Aku tetap mengisi ruangan yang disediakan untuk kebudayaan dengan tulisan mengenai lapangan yang kukenal baik-baik. Aku merasa berhak untuk mengarahkan mata orang-orang tua kepada pendidikan keindahan anak-anak mereka. Aku merasa betapa pentingnya dasar keindahan itu diberikan kepada anak-anak. Seperti ayahku yang memupuk kami dengan serba macam kecintaan alam dan seni. Keduanya bersambungan yang satu dengan yang lain. Kadang-kadang aku berpikir, seandainya ayah tidak menyuruhku belajar menari, apakah yang akan kukerjakan di samping sebagai penyiar radio? Masing-masing kakakku memiliki kepandaian khusus, sampai pada Sutopo yang mewarisi bakat ayah. Sedang aku, di sekolah pun aku tidak tergolong pada murid yang pandai. Aku bahkan condong termasuk murid yang terlalu malas untuk mengulang pelajaran yang diberikan guru. Seperti pada hari-hari liburku yang lain, hari itu aku ke rumah Sutopo. Ini dinamakan hari pesta oleh Lubis dan Tobing. Pada hari lainnya mereka tidak menjumpai lauk lebih dari 2. Pembantu mereka hanya menanak nasi, satu macam sayur, dan menggoreng kerupuk dan tempe. Karena bis-bis kota dan kendaraan lain selalu penuh, aku datang terlambat untuk pergi ke pasar. Kulihat Sutopo sedang berbicara dengan seorang bangsa asing. Mereka berdiri di depan sebuah lukisan. Aku masuk dan mendekati mereka. "Ini dia," kata kakakku dalam bahasa Inggris. Orang itu memandangku. "Ini Carl yang sering kuceritakan padamu," kata kakakku. Dan menyambung dalam bahasa Inggris, "Carl, adikku, Sri." Aku mengulurkan tangan. "Saya sudah mendengar banyak sekali mengenai Anda," kata kawan kakakku dalam bahasa kami yang diucapkan dengan tekanan-tekanan suara yang ringan. "Carl akan makan di sini, Cik. Dia juga makan pedas." "Sudah ke pasar?" "Sudah, ini tadi dengan Carl. Kau kami tunggu-tunggu. Bisnya selalu penuh." Dan aku menoleh ke lukisan yang ada di depan mereka. "Kalian sedang membicarakan lukisan ini?" "Lukisan itu adalah potretku yang sedang disiapkan oleh Sutopo. Aku mengatur rambutku dengan kembang seperti penari Bali." "Ya," sahut Carl. Kakakku banyak bercerita mengenai kawannya itu. Dia mempunyai nama keluarga yang terkenal sebagai nama pabrik yang mengeluarkan satu jenis mobil. Dia bertugas mengurus cabang yayasan bantuan yang diberikan kepada mahasiswa negeri-negeri terbelakang. Yayasan bantuan itu memikul nama keluarga terkenal sebagai satu di antara keluarga-keluarga terkaya di dunia. Carl nampak masih muda dan cakap, tubuhnya tinggi, matanya terang dan amat biru, seperti lampu kaca. Aku tidak ingat benar sejak kapan kakakku mulai bercerita mengenainya. Aku hanya mengharapkan agar orang yang kaya itu banyak membeli lukisan Sutopo. Satu harapan yang wajar. Tetapi aku tidak tahu apa yang dipikirkan kakakku. Dia selalu mempunyai kata hati yang lain daripada yang lain. Aku pernah berkata padanya, "Dia akan membeli lukisan-lukisanmu. Sudah kau tanya?" Aku tidak mau menawarkannya. Sampai sekarang dia datang dan omong-omong denganku. Bicaranya enak. Dia mengetahui banyak hal. Untuk membeli lukisan, seseorang harus memutuskan sendiri. Tidak perlu orang lain menyuruhnya. Aku tidak suka orang membeli lukisanku disebabkan oleh rasa kasihan. Kemudian dia menyia-nyiakan buah tanganku di gudang atau di kamar simpanan. Aku senang pada lukisan-lukisan Sutopo. Beberapa di antaranya amat berbeda dengan apa yang pernah dihasilkannya waktu dia masih di Semarang. Yang baru lebih segar dan terus terang, sifat yang paling kuhargai. Warna-warna yang disusunnya cerah dan langsung, seperti hati yang terbuka terhadap kenyataan. Ketika dia menyiapkan potretku dengan pensil hitam, aku melihat bentuk wajah yang diam dan manis. Apakah aku selembut itu? Aku tidak melukis bayanganku, kau tahu. Aku tidak pernah menyadari mempunyai pengucapan keibuan sedemikian besar. Kau lembut. Suatu hari nanti akan ada laki-laki yang mengatakannya dan yang memerlukan kelembutan itu. Dia akan mencintaimu. Aku memasak di dapur sambil tersenyum mengingati kata-kata Sutopo itu. Dia terlalu sering mengatakan hal yang baik-baik mengenai diriku. Di antara kami tidak pernah terjadi percakapan mengenai pengalaman bercintaan. Dia tahu bahwa jika aku merasa perlu mengatakan, aku akan mengatakan padanya. Pernahkah dia mencinta? Aku juga tidak tahu. Sewaktu di Semarang, dia sering menerima surat dari seorang kawannya yang waktu itu sudah menjadi guru di Malang. Sutopo pindah ke Jakarta. Kemudian aku tidak pernah tahu lagi mengenai hubungan mereka. Aku mulai mengenal Carl dengan baik pada waktu makan. Kalau aku berbicara, dia mengamatiku seperti memandang sesuatu yang baru kali itu dilihatnya. Percakapan kami diseling dengan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Lubis berbicara bahasa asing itu dengan baik dan tekanan yang sedap didengar. Aku keheranan akan kepandaiannya itu. Apakah pekerjaan Anda di radio sesuai dengan pribadi Anda sebagai penari? Tanya Carl tiba-tiba. Aku menoleh padanya. Kami sebentar berpandangan. Sebelum menjawab, aku selintas melihat pada Sutopo. Kalau yang Anda maksudkan, apakah saya dapat mengimbangi keduanya dengan baik? Iya. Memang saya dapat mengerjakan keduanya tanpa kesukaran. Apakah Anda bermaksud akan terus bekerja di lapangan yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan tari? Aku memandang Sutopo. Dia dengan tenang mengambil sayur, seperti tidak memperhatikan percakapan kami. Sri menyukai pekerjaannya, kata Tobing. Meskipun kelihatannya seperti pekerjaan yang tidak sukar, tapi dia memerlukan kepandaian khusus. Pengaturannya, penyusunannya, pembawaannya. Kepala bagian siaran tidak pernah mengeluh dengan pekerjaan Sri. Tobing, yang juga bekerja di radio, mengerti daerah ini. Aku mengangguk padanya sambil berkata, "Dia mengatakannya padamu?" "Iya, ini merupakan suatu pujian," kataku. "Maksudmu, Carl, apakah Sri tidak dapat meninggalkan pekerjaannya di radio dan bekerja di lapangan seni tari?" Sutopo menyaut. "Ya, apakah di sini tidak ada pekerjaan yang berhubungan dengan seni itu, hingga seorang penari dapat hidup dari hasil usaha yang sesuai dengan lapangannya?" "Susah sekali," kata kakakku. "Ada pekerjaan sebagai guru tari. Tapi ini tidak dapat menjamin kelangsungan hidup seseorang. Tergantung pada jumlah murid yang diterimanya. Di sini tidak ada kumpulan pelaku-pelaku panggung seperti yang ada di negeri-negeri barat. Kalau seorang menjadi penari atau pemain sandiwara, dia mau tidak mau harus mempunyai pekerjaan lain yang dinamakan pekerjaan tetap, dari mana dia mendapat nafkah untuk hidup. Kulihat di lapangan seni lainnya tidak begitu." "Maksudmu? Kau misalnya," kata Carl. Sebagai pelukis, kau mempunyai kerja sampingan yang berhubungan sedikit-sedikit dengan seni itu. Kau membuat gambar-gambar rencana buku, iklan, mengajar menggambar. Tobing juga begitu. Dia bekerja di radio, di bagian yang berhubungan dengan seni suara yang menjadi lapangannya. Sebentar, Sutopo terdiam. Akhirnya dia berkata pelan. Untuk seni tari, tidak ada pekerjaan yang tersedia selain sebagai guru tari. Mungkin untuk waktu ini belum ada. Lalu sampai kapan Anda akan mengerjakan pekerjaan Anda yang satu dan yang lainnya? Saya belum tahu. Mungkin sampai waktu saya kawin. Ada rencana kawin dalam waktu yang dekat. Aku tersenyum untuk menutupi kegugupanku. Hal itu saya juga belum tahu. Sayang sekali, tinggi badan saya tidak ada 1 meter 60. Kulit saya terlalu merah tembaga. Lalu, tiba-tiba kakakku menyela. Dia berhenti makan untuk menatapku. Karena pemuda-pemuda lebih suka pada wanita yang berkulit kuning langsat dan berbadan setinggi itu, jawabku. Aku tiba-tiba menyesali kelancanganku. Siapa yang telah menanamkan pikiran itu padamu? Tanya Sutopo sungguh-sungguh. Aku tetap tersenyum untuk menutupi kebingunganku. Tidakkah demikian pendapatmu? Sama sekali tidak, Lubis menyambung. Itu adalah pikiran yang gila. Ukuran badan, warna kulit, bukan menjadi soal dalam cinta. Apa yang menyebabkan kau jatuh cinta pada Rondang? Tanyaku. Aku tidak tahu dengan pasti. Kami begitu sering bersama. Mungkin disebabkan oleh pengenalan hati dan penemuan sifat yang sama, jawab Lubis. Kusadari benar bahwa Sutopo selama itu memandang padaku dengan mata yang kurang menyenangkan. Aku tidak suka kalau kau mempunyai rasa rendah diri karena kau tidak tinggi, karena kau berkulit sawo matang. Itu benar-benar pikiran yang bodoh. Ku dengar Karl sendiri yang sedari tadi berdiam. Memang itu adalah satu pikiran yang bodoh. Dan oleh kebodohankulah mata Sutopo mengetahui kesakitan yang selama ini kusimpan. Dia mengetahui kini bahwa ada duri yang tertancap dalam hatiku yang tidak hendak kukabarkan padanya. Sutopo mempunyai daya pengiraan yang pasti dan tepat. Beberapa patah kata dariku sudah cukup baginya untuk mengetahui isi hatiku. Sebab itu, aku lebih menyukainya daripada kakakku yang lain. Kami berdua tumbuh dengan perasaan yang sejajar, seperti dua orang kembar. Tentu saja, apa yang dikatakannya tidak semuanya benar, tapi aku tidak selalu membantahnya. Percakapan hari itu rupa-rupanya telah menjadi pisau di hati Sutopo. 2 hari kemudian dia datang menjemput ke tempatku berlatih. Kami sedang menyiapkan sebuah adegan cerita rakyat Bali dan beberapa tarian tunggal untuk malam kesenian Kongres Pemuda se-Asia. Aku dengan tabah mempertahankan kemurahan hati guru tari dari seksi Bali itu. Semula mereka tidak menerimaku dengan sepenuh hati. Aku mengerti tanggung jawab yang dimilikinya. Untuk mengikuti latihan-latihan seksi itu harus berumur paling banyak 10 tahun dan berasal dari pulau tersebut. Ini adalah untuk menguatkan dasar gerak dan menjaga nama baik daerah itu. Diterima di seksi itu berarti suatu kesempatan yang luar biasa jarang didapat. Setelah selesai berlatih, Sutopo mengantarkanku pulang. Dengan susah payah dia mendesakku untuk mengatakan padanya apa yang telah menyebabkanku berpikir bahwa aku tidak mempunyai bentuk tubuh yang diinginkan oleh para lelaki yang membutuhkan istri. Aku dengan caraku tetap membungkam. Bagiku ini adalah berita lalu yang tidak ada artinya bagi orang lain. Dia tidak perlu turut merasakan kesakitan hatiku. Kau salah laku dengan rasa rendah dirimu terhadap laki-laki. Berkali-kali ku katakan bahwa kau manis. Kau telah melihat lukisanku. Itu kau sebenarnya. Matanya terlalu besar, kataku. Lalu kau kira bahwa matamu sekecil mata ayam. Aku tersenyum. Teringat olehku bahwa ibu sering berkata bahwa mataku memang besar. Banyak pemuda yang suka padamu. Kalau kau mau kawin, tentu ada pilihanmu. Justru yang kupilih yang tidak mau. Sutopo menatapku. Aku segera membetulkan kesalahanku. Tidak, aku tersenyum untuk menutupi ketololanku. Aku belum mau kawin, seperti kau mungkin. Aku sedang mencari. Kadang-kadang memang aku merasa ingin memiliki seseorang yang memelukku, mencintaiku, menciumku. Sebentar kami terdiam. Sutopo tidak memandang padaku. Tidakkah kau pernah mengalami perasaan seperti itu? Kau raba sendiri bibirmu di kegelapan dengan bayangan seolah-olah itu bibir kekasihmu yang menyentuh bibirmu. Bahwa itu adalah jari-jari orang lain yang meraba wajahmu. Aku tiba-tiba diserang oleh semacam kebencian. Aku ingin menyakiti hati orang lain. Pikiranku kesal dan penuh kebosanan. Pernahkah kau mencintai atau dicintai seseorang? Kau selalu bertanya padaku, tapi kau sendiri tidak pernah menceritakan pengalamanmu padaku. Kami berpandangan sebentar. Kulihat matanya meredup. Hingga kini ada seorang gadis dalam hidupku. Bapaknya orang yang terkaya di Pontianak. Setelah 4 kali kucium, dia berkata bahwa dia telah bertunangan dengan laki-laki pilihan bapaknya. Sejak itu, aku hanya jatuh cinta saja. Karena jatuh cinta adalah hal yang sering terjadi. Sedangkan mencinta hanya terjadi 1 kali. Yang sering menulis surat dulu di Semarang. Karni, dia lain lagi. Dia calon istri yang baik, seorang ibu yang sabar. Kau tidak mencintainya. Kukira dia yang mencintaiku. Dalam beberapa tahun ini, kalau tidak ada perubahan dengan diriku, dia akan kuminta mengawiniku. Dia memang begitu. Sutopo mempunyai cara memandang hidup dengan keringanan yang mutlak. Ini termasuk salah satu bagian dari dirinya yang kukagumi. Keesokan harinya aku berbicara dengan kepala regu penyiar wanita mengenai hari-hari di mana aku harus menari untuk malam kesenian di Istana Presiden. Miryati berkata bahwa itu adalah soal yang mudah. Nanti ku geser Dinas Haryono dan Tuti. Katakan dari sekarang pada mereka, ini sudah Selasa. Besok pagi Tuti libur. Lusa dia dinas siang. Kalau kau lupa mengatakannya dari sekarang, tentu saja aku yang mereka marahi seperti waktu hari galungan yang lalu. Kau dengar apa yang mereka katakan? Miryati hanya tersenyum. Kau juga berpikir seperti mereka, bukan? Meskipun aku tidak peduli apa yang dipikirkan orang mengenai diriku, aku merasa perlu mengatakan padamu bahwa orang-orang istana tidak menarikku. Aku akan kawin dengan seorang yang sama sekali bukan dari lingkungan sana. Siapa dia? Miryati memandangiku dengan rasa ingin tahu. Akan kukatakan kalau sudah tiba waktunya. Pergantian dinas untuk keperluan menari tidak lagi menjadi kesukaran bagiku. Tapi aku ingin tetap menjadi penyiar biasa yang bergaul dan digauli oleh rekan-rekanku. Miryati dan kepala regu penyiar pria mengetahui bahwa aku mendapat dukungan yang kuat dari kepala bagian siaran. Aku pernah menerangkan kepadanya bahwa untuk peristiwa-peristiwa yang kurang besar, pemerintah lebih suka mengambil penari-penari yang ada di ibu kota. Untuk mendatangkan seorang atau dua penari dari Bali dibutuhkan biaya yang mahal. Pada perayaan tahun baru tanggalan suku tersebut, aku menjadi penari yang diakui sebagai bagian dari masyarakat Bali. Karena aku diambil anak angkat oleh seorang pejabat tinggi dari Denpasar. Ini merupakan hadiah yang tidak terkira besarnya bagiku. Hadiah yang paling berharga selama umurku yang ke-24. Kadang-kadang aku begitu tidak tahan lagi menanggung pandangan rekan-rekan di kantor oleh sindiran mereka, desas-desus yang menyakitkan telinga. Aku hanya berkata pada Sutopo mengenai hal itu. Itu adalah tanggung jawab keberhasilan seorang seniman, seorang penari dalam halmu, katanya. Juga termasuk sebagian dari tantangan yang harus kau hadapi dengan kepala dingin. Anggaplah itu sebagai hal yang wajar. Aku tahu dia akan mengatakannya. Aku tidak memikirkan semua yang dikatakannya padaku itu sebelumnya, karena kami selalu mempunyai titik berpikir yang wajar, seperti katanya. Tapi aku merasa memerlukan mengeluarkan isi hatiku pada seseorang. Tapi mereka tidak berhak menyisihkan di kantor. Kau merasa rugi karena tidak disenangi oleh mereka. Memang sebenarnya tidak. Aku sama sekali tidak menggantungkan diri pada mereka yang tidak menggauliku. Mereka hanya merupakan sebagian kecil dari jumlah kawan yang menyukaiku. Tapi aku masih mempunyai dasar yang dulu juga. Diam dan melipat kepalaku sedalam mungkin seperti seekor burung unta yang bodoh. Aku seharusnya bisa berpikir seperti Sutopo atau seperti orang-orang lain. Kalau ada orang-orang yang tidak mau menegurku, kalau ada orang yang menyisihkan dirinya waktu bersimpangan denganku di antara dinding-dinding siaran, seolah aku ini barang yang busuk, aku seharusnya bisa berkata, aku tidak memerlukan mereka, seperti juga mereka tidak memerlukanku. Tapi aku bukan Sutopo, dan aku tidak berkekuatan untuk bersikap seperti dia. Aku juga tidak bisa mengerti mengapa orang membenciku, padahal aku tidak berbuat sesuatu pun yang menyakitinya. Pada suatu pagi, aku ke bagian siaran bahasa Perancis untuk menanyakan ucapan sebuah nama lagu yang tidak kukenal. Ketika hendak keluar, aku berpapasan dengan Biran dari bagian berita, diiringi oleh seorang bangsa asing. Yang terakhir ini memandangku dan langsung tersenyum. Aku menyingkir untuk memberi jalan pada mereka. Beberapa menit kemudian, aku meninggalkan ruangan siaran dan menuju ke ruang penyiar. Di mejaku kudapati sebuah kartu nama, Charles V, kedutaan Prancis, disertai nomor telepon yang ditambahkan dengan tulisan tinta. Aku sedang memandangi kartu tersebut ketika Biran menjengukkan kepalanya dan berkata, "Dari orang yang kau temui di bagian siaran bahasa Prancis tadi, Sri, dia berkata pernah melihatmu di perpustakaan kedutaannya. Dia ingin membicarakan sesuatu mengenai hari-hari upacara Bali. Dia tidak menulis apa-apa di kartunya. Ada nomor teleponnya?" Biran mendekati mejaku untuk melihat kartu itu. "Biar dia menelponku kalau memang perlu," dan memandang kepadanya. "Apakah kau katakan bahwa aku mengetahui banyak hal mengenai Bali?" "Iya," dia tersenyum. "Dia bertanya apa yang kau kerjakan di sini. Lalu aku berkata bahwa kau penyiar dan penari Bali." Aku tidak menemukan kegembiraan sedikit pun oleh jawabnya. Dan aku segera berkemas pulang. "Kapan kita makan sate seperti biasa?" Aku menengadah memandang padanya. Tiba-tiba aku tersenyum. Budi, Alex, Biran, dan gadisnya hampir sebulan sekali makan sate di warung yang didirikan oleh seorang pendatang dari Semarang. Satenya tidak ada keistimewaannya. Kami hanya tertarik oleh nama warungnya yang diambil dari nama sebuah jalan di kotaku. 2 hari kemudian, aku menerima telepon dari Charles V. Dia menanyakan apakah aku dapat datang ke rumahnya untuk makan malam. "Aku harus latihan. Datanglah untuk minum teh besok sore," katanya kemudian. "Tuan ada perlu? Saya mendengar bahwa Anda mengenal Bali dengan baik. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan." "Kalau begitu datanglah jam 9 malam ini. Tuan minum kopi di tempat kami. Besok saya harus dinas." Bicaranya dalam bahasa Inggris yang fasih. Tidak seperti bangsa-bangsa Eropa lain yang sering kudengar berbicara bahasa ini dengan tekanan suara yang beragam. Ketika dia datang, aku baru melihatnya dengan jelas. Orangnya sedang matanya coklat, sewarna dengan rambutnya. Paman dan bibiku turut menemuinya di kamar tamu yang menghadap ke beranda. Percakapan mengarah ke berbagai lapangan dengan amat lancar. Ku ketahui hari itu untuk pertama kali bahwa dia menguasai bermacam bidang pengetahuan dengan baik. Mulai dari hari itu kami sering bertemu. Dia mengajak aku makan di warung makan Tionghoa, atau kami pergi nonton. Kalau beberapa hari tidak ada kabar, seminggu kemudian dia menelponku. Hingga saat itu aku mempunyai daftar nama yang tidak panjang dengan siapa aku keluar malam. Aku tidak mempunyai perhatian istimewa kepada salah seorang di antara mereka, kecuali barangkali dengan Narti, Mokar, dan Saputro. Ketiganya kemudian membawa beberapa kawan lagi yang semuanya segera menjadi kawan baik. Mereka juga kenal Sutopo, Budi, dan kawan-kawanku sekerja lainnya yang sering datang ke rumah. Karl juga sering datang, lebih sering untuk menemani Sutopo. Mereka hampir selalu langsung menuju ke gedung latihan untuk menjemputku, atau ke gedung radio kalau aku sedang dinas. Kalau kami keluar, Karl menjadi pemegang uang. Inilah yang menyebabkan aku merasa canggung di dekatnya. Dia terlalu kaya. Aku tahu dan semua orang mengetahuinya. Sikapnya yang selalu mau membayar semua yang kami beli semakin membuat aku merasa kecil. Pada suatu hari, Charles datang ke rumah. "Saya harus berangkat ke Manila," katanya dengan sedih. Aku tidak pernah melihatnya bermuram seperti hari itu. "Untuk berapa lama?" "Mungkin 6 bulan. "Mengapa tiba-tiba begitu?" "Saya akan menempati pekerjaan orang yang belum datang dari Paris. Kemudian saya akan kembali lagi kemari. Saya ingin kembali." Matanya selintas menatapku dan meneruskan, "Saya senang di sini." Dia berangkat ke Filipina. Aku tidak akan merasakan kepergiannya kalau saja dia tidak mengirimiku surat-surat yang panjang dan menarik. Hampir setiap minggu suratnya datang dengan penuh cerita mengenai tempat tinggalnya, toko-toko, desa-desa yang dikunjunginya. Dia tidak lagi memanggilku Nona Sri, melainkan Sri saja. Pada malam kesenian Kongres Pemuda se-Asia, aku seperti biasa diambil oleh pimpinan seni tari. Hari mendung sejak pagi. Pembantu bibiku mencocokkan rempah dan cabai merah ke sapu lidi yang dipasang terbalik di tengah kebun belakang untuk penolak hujan. Kebun istana presiden seperti pada malam-malam lainnya dihias dengan lampu-lampu yang berwarna-warni. Di bawah sebatang pohon besar diatur panggung terbuka selaras dengan suasana. Dahan-dahannya rindang, subur, berjuluran seperti tangan-tangan yang melindungi isi kebun dari sentuhan langit. Acara berjalan seperti pada waktu-waktu lain. Presiden datang, diiringi oleh segerombolan pengawal dan kerabatnya yang terdekat. Bersalaman dengan beberapa orang, mengangguk dan tersenyum dengan mesra ke kanan dan ke kiri. Pada waktu mengucapkan pidato, suaranya yang terkenal menerobos sampai ke pelosok kebun yang kelam. Setelah menari, aku tidak mengganti pakaian. Menuju ke kelompok kawan-kawan seni tari yang mendapat tempat di arah kiri, tidak jauh dari panggung. Seorang kawan segera memberiku segelas air dingin yang telah menjadi kebiasaanku sebagai penenang aliran darah yang kekal. Belum selesai minum, tiba-tiba kulihat seorang berdiri di depanku. Dia membongkokkan tubuhnya dan berkata, "Selamat malam, Sri." Sebentar aku mengamatinya. Ketika dia tersenyum, nampak gigi-gigi yang putih dan sehat. Aku baru mengenalnya. "Kau di sini?" tanyaku keheranan. "Duduklah. Kau terlalu tinggi. Aku harus menengada untuk berbicara denganmu," kataku sambil melihat sekeliling mencari kursi. Tapi semuanya penuh. Di panggung sedang dipertunjukkan tarian dari Sumatera. Saputro berjongkok di depanku sambil memandangiku. "Bagus sekali tarianmu," katanya setengah berbisik. Aku tersenyum. "Kukira kau di Malang. Baru sore tadi ke Jakarta. Kebetulan ada undangan dari kawan untuk malam kesenian ini. tapi dia berangkat ke Jogja. Jadi aku yang datang. Mokar di mana? Di Bandung. Sudah lama aku tidak bertemu dengan Arti. Kau? Aku juga. Aku tetap memandanginya. Kami berpandangan tanpa rasa sadarku. Dengan pakaian seragam yang pantas ini, tiba-tiba Saputro menjadi seorang yang lain. Wajahnya tenang dan tersenyum. Kau cakep, kataku memujinya. Aku ingin menyembunyikan perasaan kebingungan karena telah memandanginya sedemikian. Kami harus berpakaian lengkap untuk menyaksikan tarianmu yang seindah itu, katanya dengan mata yang lembut. Seorang kawan yang duduk di kananku berdiri, menyilakan Saputro mengambil tempatnya. Terima kasih, sebentar saja. Kursi saya di sana dengan perwira-perwira lainnya. Dia duduk. Sebentar kami tidak bicara, memandang ke panggung. Kapan kau tidak dinas malam? Dia berkata dengan suara yang tetap. Kepalanya ditelengkannya ke arahku hingga menyentuh perhiasan tari yang bercat emas menghias rambut dan kepalaku. Dia menengok memandangnya. Kami berdua tertawa perlahan. Ini tidak praktis buat pacaran, katanya. Ini buat menari, bukan buat berpacaran, sahutku. Dan kami tertawa lagi. Besok pagi aku ke Bandung. Mungkin Sabtu kembali. Kau dinas? Sabtu, aku berpikir sebentar. Aku dinas sore sampai jam 8. Ku ambil kau ke kantor, lalu kita pergi makan, katanya. Dan kemudian sambungnya lagi. Kalau ada perubahan, ku telpon. Tiba-tiba tangan kirinya memegang tangan kananku yang kuletakkan di pangkuanku. Kau ada yang mengantar pulang? Tanyanya. Ada. Aku harus kembali ke tempat kawan-kawan. Sampai Sabtu nanti, katanya. Dan sekali lagi matanya menelusup pandangku. Dia berdiri sambil merunduk-runduk. Pergi ke kursinya sendiri. Aku tidak melihatnya lagi malam itu. Pada Sabtu malam setelah selesai bertugas, aku keluar untuk mencari jeep angkatan udara. Di halaman kantor hanya ada 3 mobil dinas, 2 jeep dari bagian berita, dan 1 bis. Kutunggu setengah jam, 45 menit. Alex keluar 2 kali dari ruangannya. Belum juga datang, tanyanya. Mungkin ada apa-apa. Biasanya anak-anak angkatan udara selalu tepat waktu kalau berjanji. Ku antar pulang? Aku ragu-ragu. Kalau mau, aku 1/4 jam lagi selesai. Saputro tidak datang. Aku diantar Alex dengan sepeda motornya. Malam itu tidurku gelisah. Dengan tak kusadari aku telah begitu mengharapkan akan bertemu dengan Saputro. Akan menatap wajahnya yang seperti pada malam yang lalu memandangku dengan lembut dan senyum. Aku tidak pernah merindukannya sebelumnya. Kami pergi menonton film, makan bersama, selalu dengan Mokar dan Arti. Dia bersikap biasa, melayani percakapan dengan tidak canggung-canggung. Satu hal yang menarikku dari semula ialah dia sering meneruskan kalimat-kalimatku dengan tepat. Dalam percakapan, aku kadang-kadang merasakan kesukaran untuk menerangkan sesuatu. Kalimat yang akan kukatakan harus kususun dengan rapi dan tenang, baru kukatakan. Dengan Saputro, aku sering mempunyai persamaan-persamaan kata dan kalimat yang akan kami ucapkan. Orangnya biasa, tubuhnya tegap seperti anak-anak muda dari angkatan bersenjata lain. Aku senang pada laki-laki yang kuat. Di sampingnya, aku merasa terlindung dari segala kejahatan yang ada di dunia ini. Ketika tangan yang menekan tanganku malam itu, aku merasakan kekuatan yang tersimpan dalam tubuhnya. Hari Minggu itu aku libur. Sutopo dan Carl mampir untuk mengambilku bertamasya ke pegunungan di selatan kota. Tapi hatiku begitu muram. Aku tidak ingin beringsut dari rumah. Ikutlah, Cik. Nanti tinggalkanlah aku di suatu tempat mengerjakan lukisan. Kalian bisa pergi kemana-mana, kata kakakku. Mungkin Sri tersinggung karena kami tidak berjanji lebih dahulu. Carl dengan hati-hati mengawasiku. Bukan begitu, aku lelah. Ada beberapa pekerjaan yang harus kuselesaikan. Sutopo hendak melukis. Aku tidak akan bosan memandanginya bekerja. Tapi aku hari itu lebih suka tinggal di rumah. Kali yang lain aku akan ikut. Aku kurang tidur hari-hari akhir ini. Mereka berangkat dengan janji akan membawakan sayuran sepulangnya ke Jakarta. Aku menggulung rambutku ke atas dan membungkusnya dengan sehelai kain lebar. Lalu mulai membersihkan kamarku. Rak buku yang kubeli baru-baru ini dengan budi, kupindah letaknya dari pintu karena air hujan yang merembes. Langit-langit kamar yang rendah dan berdebu kusapu dengan kain basah bersabun. Kasur dan bantal kukeluarkan untuk menghilangkan bau lembab yang terlalu sengak oleh seringnya hujan. Jam 11 lebih, Saputro datang. Aku belum mandi, kataku malu-malu, dan menerangkan, aku sedang membersihkan kamar. Kau tunggu sebentar. Dia berdiri di depanku. Selintas kulihat matanya mengukurku dari bawah kepala. Aku sadar akan pakaian kerjaku yang agak istimewa. Celana ketat, baju yang tua dan rambut yang tertutup oleh sepotong kain useng. Tapi aku tetap memandang padanya. Tiba-tiba dia tersenyum. Mandilah, aku tunggu. Aku cepat-cepat mandi dan bersisir. Kudapati saudara sepupuku yang kecil dan Saputro melihati buku-buku penerbangan yang dikumpulkannya dengan ketelitian yang besar. Kemudian Saputro mengikutiku ke teras. Kemarin aku tidak bisa datang, aku masih di Malang, katanya dengan suara meminta maaf. Katanya di Bandung. Tidak jadi, kami tiba-tiba mendapat perintah berangkat ke Malang. Pagi-pagi, jam 3 kami kembali. Aku tidak menyahut. Panas matahari yang menuju ke tengah mulai menyilaukan. Dari mana kau tahu aku libur hari ini? Aku menelpon kantormu. Seorang kawanmu bilang bahwa kau libur. Sekali lagi aku terdiam. Kau tunggu aku sampai malam kemarin. Sampai jam 9:30. Kau pulang sendirian. Ada yang mengantar. Siapa? Aku menoleh padanya. Matanya langsung menusuk pandangku. Tiba-tiba aku merasa bahagia. Dia cemburu. Hatiku berbisik. Alex, kulihat air mukanya kembali tenang. Kalian terus pergi makan. Aku langsung pulang. Kukira mungkin kau datang ke rumah beberapa menit kemudian. Aku masih mengharapkan kedatanganmu meskipun terlambat. Saputro memandangku dengan lembut. Kemudian berkata, kau kini tahu bagaimana kalau mempunyai janji dengan seorang tentara. Dia bahkan tidak mempunyai waktu untuk menelpon memberitahu bahwa lebih baik janjinya dibatalkan. Siang itu dia makan di rumah kami. Bibiku tiba-tiba menyayanginya. Saputro mempunyai cara yang halus untuk menarik hati orang-orang yang digaulinya. Dia bercerita mengenai masa-masa belajar di India. Waktu mengambil pesawat-pesawat dari Mesir. Mengenai pesawat-pesawat dan kawan-kawannya yang merupakan sebagian dari kehadirannya. Di tengah-tengah percakapan itu, tidak jarang dia melihat padaku. Dan tiba-tiba tersenyum dengan mesranya. Kejadian itu merupakan hal yang istimewa di rumah kami. Setiap kali ada kawanku atau kawan-kawan saudara sepupuku yang datang pada hari-hari libur, mereka selalu ditahan untuk makan oleh paman dan bibi. Carl dan Sutopo berkali-kali makan di tempat kami. Budi dan Alex mempunyai acara bekerja yang lain daripada yang lain. Hingga mereka tidak pernah punya waktu yang tentu untuk berlibur seperti orang-orang lain. Tetapi begitu Saputro pulang, saudara sepupuku berkata bahwa dia senang pada pemuda itu. Bibiku menyambung bahwa kalau dia mempunyai anak laki-laki, dia ingin mempunyai anak seperti Saputro. Sopan, tenang, tidak canggung dalam pergaulan. Dan aku sendiri, aku mulai mengerti hari itu bahwa Saputro benar-benar menaruh perhatian padaku. Antara kami belum pernah ada pengucapan percintaan seperti yang terjadi pada orang-orang muda lainnya. Tapi bagiku, sikapnya, pandangnya telah cukup mengusap hatiku. Dengan tidak ragu-ragu, aku selalu membalas pandangnya atau senyumnya. Hal yang tidak pernah kulakukan dengan pemuda-pemuda lain, meskipun mereka itu kuanggap sebagai karibku. Aku selalu mempunyai rasa canggung untuk menatap muka seorang pemuda berterang-terangan. Aku tidak tahu dengan pasti apakah ini disebabkan oleh rasa malu atau rasa takut. Bahkan dengan Sutopo dan kakakku yang lain, aku selalu menghindari untuk berpandangan dari mata ke mata. Dalam 5 hari yang menyusul, Saputro tidak menelpon, tidak datang ke rumah atau ke kantor. Hari yang ke-6 dia menelpon dari Bandung. Kau libur Senin nanti bukan? Tidak, jawabku. Biasanya kalau sudah libur minggu yang lalu, kau libur lagi Senin sepekan kemudian. Suaranya menuduh. Aku tersenyum. Dia sudah memperhatikan kebiasaan-kebiasaanku sejak entah kapan, aku tidak tahu. Memang, tapi aku tukar dinas karena malam kesenian yang lalu. Jadi aku tidak mempunyai libur lagi minggu depan. Dia diam. Aku juga terdiam. Lalu untuk mengisi pembicaraan aku bertanya, "Kau tahu di mana Mokar?" "Mokar di sini. Kau mau bicara dengan dia?" "Tidak. Aku hanya ingin tahu kapan Arti ke rumah." Kudengar Saputro berbicara dengan Mokar. Latar belakang pembicaraan itu macam-macam. Ada suara gitar, seorang yang bernyanyi, dan lain-lain. "Narti ke Bangka Belitung kemarin," kudengar kembali suara Saputro. "Kau kapan ke rumah?" "Belum tahu. Kalau aku ke Jakarta, tentu menemuimu. Ke kantor atau ke rumah." Dia berhenti sebentar, lalu menyambung. "Kau percaya, bukan?" "Ya." Kudengar lagi suara-suara ramai di tempatnya. Kawan-kawan bertanya, "Kapan kau menari buat kami?" katanya. Aku tertawa. "Kau cerita mengenai aku pada mereka." "Tentu saja, aku bangga sekali." Kata Mokar, "Kami harus memintamu menari nanti untuk hari angkatan udara." Aku sekali lagi tertawa. "Bayarannya mahal," jawabku. Dia menyampaikan pada kawan-kawannya. "Apa?" tanya mereka. Aku berpikir sebentar. Perjalanan dengan jet terbaru dari Jakarta ke Denpasar. Saputro mengulanginya untuk kawan-kawannya. Kata mereka itu terlalu mahal. Itu untuk berbulan madu. Dan kami tertawa bersama-sama. Suara teguran dari kantor telepon untuk kesekian kalinya terdengar. Aku telepon lagi besok malam kalau aku masih di Bandung. "Kau di rumah?" "Sesudah jam 8. "Kau mau kemana?" "Kau dinas siang bukan?" Rupa-rupanya dia benar telah mengetahui banyak sekali mengenai dinasku. "Aku latihan." "Oh iya, tentu saja. Aku hampir lupa bahwa kau seorang penari." "Aku juga kadang-kadang lupa bahwa kau seorang penerbang. Kalau lama tidak menelpon atau tidak datang, aku sakit hati." "Sungguh?" Aku terdiam. "Baik, ku telepon kau besok malam. Jangan pergi," suaranya meminta, tetapi tegas dan pasti. "Tidak," jawabku. Sesudah menerima telepon itu, aku berpikir, apakah segala yang telah kukatakan itu patut dan layak keluar dari mulut seorang gadis? Tidakkah Saputro akan berpikir bahwa aku merasa diri dibutuhkan? Tidakkah dia akan berpikir bahwa aku besar kepala dengan mengira bahwa dia menaruh minat padaku? Kalau dia tidak mencintaiku, kalau dia tidak sedikit pun memperdulikanku, tapi itu tidak mungkin. Saputra selalu memandangku dengan mata yang mengatakan kelembutan, dan bicaranya di telepon renyah serta menginsafkan akan perasaannya terhadapku. Dia mengetahui hampir semua urutan dinasku. Aku memang pernah menjelaskan pada Narti dari waktu ke waktu kami keluar bersama. Tapi aku tidak pernah berpikir bahwa orang lain akan mengingatnya kecuali orang-orang yang benar-benar memperhatikanku. Kalau Narti datang sendirian ke rumah, dia selalu menyebut nama Saputro. Aku bahkan hampir menyisihkan nama itu karena terlalu seringnya kawanku mengingatkannya padaku. Keesokan petangnya, aku menolong guruku yang membetulkan sikap tari murid-murid baru. Seksi kami akan mengadakan pertunjukan tahunan sebagai laporan pada masyarakat ibu kota. Guru-guru tari di negeri ini adalah orang-orang yang menerima bayaran rendah sekali. Dari bagian kami, hanya seorang yang dibayar. Lainnya merupakan tenaga-tenaga sukarela yang melatih dan berlatih atas kemauan dan kesadaran mereka sendiri. Dari anggota-anggota perkumpulan tari dimintai uang iuran untuk penguat keuangan perkumpulan. Aku dinas siang sampai penutupan siaran jam 3. Jam 4, aku telah sampai di gedung latihan untuk mendahului guruku membetulkan sikap anak-anak dari kelas terendah. Bahu ditegakkan, lengan diangkat, garis siku-siku, jari-jari bergetar, leher dilincahkan, lutut kurang turun, dan sebagainya yang harus diulang-ulang hingga mendarah daging, menjiwai lengkung tubuh yang selaras. Selesai latihan, aku turut keluar dari gedung bersama kawan-kawan lainnya. Kulihat sebuah jeep angkatan udara di halaman. Semua yang bertanda angkatan udara mulai menarik pandangku. Jeep itu bergerak menuju tempatku berdiri. Saputro tersenyum di belakang kemudi. Aku tidak mengharapkannya datang malam itu. Dia berjanji akan menelpon. Aku keheranan, tetap berdiri di tempatku semula. "Kau naik?" ia berkata. "Ya tentu saja, dia datang untuk menjemputku." Aku akan beranjak ke sebelah lain dari mobil ketika aku tiba-tiba teringat akan kawanku yang biasa bersama-sama pulang dengan aku. Aku bertanya pada Saputro, apakah dia mau mengantarkannya? "Ajaklah," katanya dengan sederhana. Akhirnya ada 4 orang yang turut dengan kami. Semua turun di jalan yang tidak berjauhan dari rumah pamanku. "Kau jadi sopir malam ini," kataku untuk meminta maaf atas kelancanganku. Kawanku yang terakhir baru saja turun, dan kurasakan di dalam mobil itu seolah Saputro menarik nafas kelegaan. Aku menoleh ke arahnya untuk menilik mukanya. Tapi dia kelihatan biasa dan menyaut. "Apa upahnya?" Aku tersenyum. "Soto?" tanyaku. "Tepat. Kita cari soto Madura sekarang." Jeepnya dihentikan agak jauh dari warung yang kami tuju. Tempat itu menyenangkan. Bersih dan cahayanya tidak menyilaukan. Kami berhenti sebentar di depan kotak kaca dekat pintu masuk untuk memilih tusukan-tusukan rempela dan hati ayam. Warna coklat dari penggorengan yang tepat menarik selera. Kemudian aku menuruti Saputro mencari kursi yang lindung. Di tengah warung tidak beratap. Langit bersih dan terang. Orang-orang mulai melihat kepada kami seorang demi seorang. "Kukira kau akan menelpon dari Bandung." "Aku dinas 2 hari di Halim. Sesudah itu mungkin ke Jogja dan Malang untuk masuk pusat pemeriksaan badan." Aku melayangkan pandang bertanya ke arahnya. "Ada penyaringan untuk penerbang yang akan dikirim ke Cekoslovakia buat mengambil pesawat. Kau termasuk seorang dari mereka." "Dalam daftar?" "Ya," mudah-mudahan bisa berangkat. Aku membuang pandang ke tengah warung, mencari keluasan langit. Udara terlalu cerah untuk musim ini. Seperti biasa, dia yang banyak bicara, atau dia yang menanyakan berbagai hal mengenaiku, saudara-saudaraku, rumah kami di Semarang, anak-anak kakakku yang sulung, dan kakak yang ketiga. Dia bercerita mengenai ketiga adiknya, dua perempuan dan seorang laki-laki. Ayahnya adalah seorang kepala polisi di kota kecil beberapa kilo dari Semarang. Kita mungkin pernah bertemu di Semarang. Aku masuk sekolah menengah atas di sana, katanya kemudian. Di kota-kota kecil tidak ada sekolah menengah atas. Sesudah menyelesaikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, anak-anak daerah menggerombol menuju ibu kota daerah untuk memilih kejuruan masing-masing. Saputro menyebutkan tahun di mana dia masuk ke Semarang. Kau seangkatan dengan kakakku. Siapa? Sutopo. Dia dari bagian ilmu pasti. Sutopo yang pandai menggambar. Iya. Dia dari kelas lain. Tapi aku tahu dia. Semua orang kenal namanya di sekolah kami. Lalu dia mengangguk-angguk kepala dan sambungnya. Jadi kau adiknya, katanya seolah pada dirinya sendiri. Dia di Jakarta sekarang. Kau sering ketemu dia? Yang tetap 2 minggu sekali aku ke rumahnya untuk memasak. Memasak. Aku ceritakan kebiasaan kami mengadakan makan bersama dengan kawan-kawan serumah kakakku. Kau suka memasak? Aku biasa mendapat angka tertinggi di kepanduan. Tapi aku tidak pernah memasak di rumah. Aku mengucapkan kalimat yang akhir itu tanpa memandang padanya. Aku merasa bahwa dia memandangiku dengan kelembutan yang kukenal benar. Tapi kalau kau punya rumah sendiri, kau mau memasak? Aku tidak menyaut pun menoleh padanya. Kami tersenyum bersama-sama. Tidak terlalu sukar dalam soal makanan. Asal ada kecap manis dan lombok rawit, sudah cukup. Tapi kalau ada soto seperti sekarang ini, tentu aku lebih senang, katanya. Kami tidak bersentuhan, tapi hati bergetar oleh pandangannya, kalimatnya, dan kedekatan perasaan kami berdua. Waktu keluar dari warung menuju ke mobil, digandengnya tanganku dengan erat. Terus pulang, tanyanya ketika dia mulai memanaskan mesin. Ya, jawabku. Orang rumah tidak tahu bahwa aku pergi dengan kau. Biasanya latihan berakhir jam 9. Sampai di rumah kami lihat, di ruang tengah ada tamu. Saputro ku ajak langsung ke belakang di depan kamarku. Di mana ada 2 kursi panjang, 1 bangku dan mejanya. Sepupuku duduk di sana mengerjakan beberapa gambaran. Kalian memang keluarga seniman. Kudengar Saputro berkata sambil duduk di samping sepupuku. Kau keluarga apa? Tanya anak pamanku. Aku dari keluarga tentara. Ayahku polisi. 2 pamanku pelaut. Aku penerbang. Sekarang adikku di akademi militer. Aku menggabung pada mereka. Tiba-tiba sepupuku mengeluarkan buku dari tasnya. Ada pekerjaan rumah yang tidak bisa kuselesaikan. Kau mau menolong? Aku mengamati keduanya membahas soal garis-garis dan sudut yang dari dulu tidak kusukai. Dengan tenang, Saputro menunggu, menanyai sepupuku, menerangkan, dan mengulang apa yang diperlukan. Kupandangi wajahnya yang terang, tepat di bawah lampu berkerudung kertas putih. Kalau dia bicara, bibirnya terangkat ke samping dengan manisnya. Suaranya rendah dan tetap. Ketika tamu berpamitan, paman dan bibiku makan di ruang tengah. Kami pindah ke teras seperti biasa. Jalan-jalan di depan rumah sebentar-sebentar diterangi oleh penjajah-penjajah makanan yang lewat. Kau lama di Cekoslovakia? Aku bertanya. kami harus masuk ke pendidikan kira-kira 4 atau 6 bulan. Aku diam. Mengapa? Tanyanya kemudian. Iya, mengapa? Aku tiba-tiba sadar dan terkejut. Mengapa aku telah menanyakan hal itu? Aku tidak menjawab. Aku bahkan tidak memandang padanya. Sabutro berdiam diri seolah menunggu. Dan untuk kesekian kali, aku merasakan pandangnya yang meneliti wajahku. 6 bulan tidak lama, Sri. Seperti mengerti kata hatiku, dia akhirnya berkata perlahan. Kau tentu sibuk dengan pekerjaanmu, latihan-latihan tari, dan menulis surat untukku. Aku menoleh padanya. Kami berpandangan. Dia tidak tersenyum. Matanya menatapku dengan pandang yang baru pertama kali itu kukenal. Panas menggelegak. Sinar lampu ruang tengah tidak begitu tercurah ke tempat kami. Tetapi aku melihat wajahnya dengan jelas. Tiba-tiba dia mengulurkan tangannya, menyentuh rambutku. Dibelainya perlahan. Disingkapkannya rambut-rambut kecil yang melindungi dahiku. Aku senang bisa mengenalmu. Tanganku diambilnya ke dalam kedua tangannya. Aku ingin menjawab bahwa aku juga senang bisa mengenalnya. Tapi aku terdiam. Ada semacam keraguan dalam diriku untuk menerima sikap Saputro dengan kegembiraan yang langsung. Aku masih belum mempercayai kesungguhannya. Aku mengerti bahwa dia mempunyai pekerjaan yang terlalu dekat dengan maut. Keinsafan akan hal itu bisa mendorong seorang untuk berbuat keisengan-keisengan yang murah dan sehat. Mereka kesepian, pemuda-pemuda itu. Seperti juga aku. Gadis-gadis yang mengatakan diri sibuk dan disibuki oleh bermacam kerja tangan dan pikiran. Masing-masing memerlukan seorang dari lain jenis untuk mengenal kenikmatan hari muda. Sebelum pulang, malam itu dia berkata, "Aku kemari besok malam. Kau latihan?" "Tidak. Tetapi aku lebih baik tidak terlalu mengharapkan kedatanganmu." Dia mengangkat keningnya tidak mengerti. Aku tersenyum dan menerangkan. "Mungkin kau ke Malang, atau ke Bandung, atau entah kemana lagi. Besok, atau bahkan malam ini." Ia tersenyum sambil menggelengkan kepala. "Kau mulai mengenalku," katanya perlahan. "Kalau masih di Halim, aku datang besok malam." Malam itu, dia belum menciumku. Bab 4, bagian pertama, selesai.